958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
Αυτή η υπέροχη φωνή που ακούσαμε, πολύ αγαπημένη στην εκπομπή αυτή που ακούτε, στην Καλημέρα. Πολλές φορές ακούμε τη Μαρίκα Παπαγκίκα και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς άλλωστε. Το καλοκαίρι που μας πέρασε διάβασα ένα βιβλίο με τίτλο «Μινόρε Μανές, μυθιστορηματική ανάπλαση της μουσικής ζωής της Σμύρνη 1900-1922». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα και η συγγραφέας του είναι η Νάση Τουμπακάρη, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, εργάζεται ως μουσικοπαιδαγωγός. Κλέβουμε λίγη ώρα και λίγα λεπτά για να μιλήσουμε μαζί της, καθώς ετοιμάζεται αύριο να ανέβει στην Θεσσαλονίκη από την Αθήνα για να παρουσιάσει το βιβλίο της αυτό αύριο το απόγευμα στις 6. Ο ήρωας του βιβλίου είναι ο Φώτος Χαρισιάδης. Παρακολουθούμε τη ζωή του, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σμύρνη. Εξελίχθηκε σε ένα από τα καλύτερα βιολιά της, μαθητεύοντας τον περίφημο Γιοβανίκα. Έπαιξε με σπουδαίους μουσικούς που έκαναν τη Σμύρνη μουσικό παράδεισο της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Η πλοκή δεν μένει μόνο εκεί. Το ταξίδι του ήρωα φτάνει έως και την Αμερική, όπου συναντά τη Μαρίκα Παπαγκίκα και γνωρίζει και άλλες μουσικές. Και μέσα στη ζωή αυτού του ήρωα είναι και η ζωή μιας ολόκληρης πόλης, της Σμύρνης και όχι μόνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Νάση Τουμπακάρη, με την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Θα την καλημερίσουμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα από Αθήνα.
Ένα βιβλίο που πραγματικά με κέρδισε το καλοκαίρι που το διάβασα και ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι, το οποίο εγώ είπα μόνο τα πρώτα σημεία, ας το πω έτσι, γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ταξίδι. Πώς γεννήθηκε η αφορμή για το βιβλίο αυτό, πώς ξεκίνησε να γράφεται η ιστορία του Φώτου?
Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο για το βιβλίο αυτό. Γιατί εδράζεται στην μουσικοπαιδαγωγική μου διαδρομή και εμπειρία. Πάντα όταν κανείς είναι μουσικοπαιδαγωγός, αναρωτιέται πώς χτίζεται ένας μουσικός. Ποια είναι τα ερεθίσματα που δημιουργούν, που χτίζουν, που δημιουργούν έναν πλήρη, έναν ολοκληρωμένο μουσικό. Αυτό λοιπόν το ερώτημα ορίμασε συν το χρόνο και άρχισα να αναζητώ ένα τρόπο να το εκφράσω, να το αφηγηθώ, να σας το πω με άλλες λέξεις. Ψάχνοντας για τα ερεθίσματα που δημιουργούν, που πρώτο δημιουργούν έναν μουσικό, εννοείται ότι το αρχικό, το πρώτο ήταν η οικογένεια. Η οικογένεια δίνει τα πρώτα ερεθίσματα, μοιραία. Έτσι λοιπόν εφοδίασα τον ήρωα με ένα πατέρα οργανωποιό και μουσικό. Όμως, αναζητώντας τα επιπλέον ερεθίσματα, άρχισα να ψάχνω για έναν μουσικό χώρο. Και όταν άρχισα να αναζητώ κάτι τέτοιο, μοιραία κατέληξα στη Σμύρνη.
Γιατί? Θέλω να σας πω ότι... Γιατί μοιραία?
Γιατί μοιραία, διότι δεν θυμάμαι ή δεν ξέρω εγώ προσωπικά άλλη πόλη η οποία να έζησε τόσο πολύ, να σύνδεσε, να ύφανε τόσο πολύ τη ζωή της με τη μουσική όσο η Σμύρνη. Είναι μάλλον ένα μοναδικό φαινόμενο το πόσο η Σμύρνη συνέδεσε τον καθημερινό της βίο και την ουσία της ύπαρξής της, η κοινωνία της Σμύρνης, οι άνθρωποι της Σμύρνης, με τη μουσική.
Εσείς βέβαια αγαπάτε πολύ και την λαϊκή μουσική και το παραδοσιακό τραγούδι και το ρεμπέτικο. Έτσι να θυμίσω το πρώτο σας βιβλίο που ήταν ο Λιόντας, ένα τραγούδι σε ήχους τραγούδια μουσικές παλιών επαγγελμάτων. Στη συνέχεια να θυμίσω το βιβλίο σας, το βραβευμένο κιόλας, το «Ένα βιολί διηγείται, εκπαιδευτικός οδηγός για τα λαϊκά μουσικά όργανα» από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Το προηγούμενο ήταν από τον έκδοση του Συλλόγου Φίλων του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου Μέλπος Μεριλιά και του Music Corner. Και επίσης να θυμίσω τον θεατρικό σας μονόλογο «Εγώ ο Μάρκος Βαμβακάρης» που ανέβηκε στο θέατρο στο ΑΣ σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Θανάση Παπαγεωργίου. Άρα έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη στο λαϊκό και δημοτικό αλλά και ρεμπέτικο τραγούδι. Εδώ όμως είναι το πρώτο μυθιστόρημα και το μεγάλο στοίχημα ποιο ήταν για το μυθιστόρημα αυτό?
Αχ, εδώ τώρα μπαίνουμε λίγο στους στόχους του βιβλίου, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι διαμορφώθηκαν σιγά σιγά. Όταν δηλαδή ξεκίνησα να γράφω, ο στόχος μου ήταν καταρχήν η μουσική. Να περιγράψω μυθιστορηματικά αυτό το υπέροχο
όλο το κλίμα.
Ταξίδι.
Συγγνώμη, εγώ σας διέκοψα. Λέω να περιγράψετε το. Είπατε εσείς να περιγράψω και μου ήρθε με ένα λέξη κλίμα αμέσως. Όλο αυτό το κλίμα, το μουσικό, αυτή την πανδεσία
ακριβώς,
που υπήρχε.
Ακριβώς όπως το λέτε, το διατυπώνεται εξαιρετικά. Αυτό λοιπόν το κλίμα. Μόνο που όταν κανείς ξεκινά και αρχίζει να ταξιδεύει, μοιραία συναπαντάται με πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Όταν λοιπόν μπήκα στο κλίμα της Σμύρνης, αναγκαστικά το πολιτικό κομμάτι ήταν αδύνατο να μαθεί σε διάφοροι. Και ειδικά την περίοδο αυτή πώς. Με ποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από, από το κλίμα το μουσικό, έτσι όπως πολύ ωραία το είπατε, ήταν να μιλήσω, να εμβαθύνω όσο γινόταν στη σχέση πατέρα-γιο, κάτι που το προσπάθησα πάρα πολύ, ελπίζω αυτό να προκύπτει και στους αναγνώστες. Ήταν για μένα παρόλα αυτά ένας στόχος και γι' αυτό και δούλεψα αρκετά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπως επίσης και το να μιλήσω για την περίοδο, όχι αναγκαστικά βλέποντάς την από την ελληνική σκοπιά, αλλά προσπαθώντας να τη δω με τα μάτια του απέναντι.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε και όντως είναι ένα στοιχείο το οποίο είμαι σίγουρη πως θα το σχολιάσουν και οι δύο συνομιλητές σας αύριο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, που είναι ο Θωμάς Κοροβίνης και η Ελένη Χοντολίδου, και είναι από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία του βιβλίου, το οποίο μπορεί να έχει πολλές και έχει πολλές αναφορές μουσικές, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είναι η Σμύρνη, είναι η φοβερή μουσική εκεί, οι Αρμένιδες, Τούρκοι, Εβραίοι, Ρωμιοί που παίζουν. Είναι όμως και οι ευρωπαϊκές επιτυχίες της εποχής, γιατί η Σμύρνη είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Και όσο ταξιδεύει ο ήρωάς σας και μετά έρχεται στην Αθήνα, όπου είναι τα καφέ Αμάν, είναι ο Καραγκιόζης, στην Αμερική φυσικά η Μαρίκα Παπαγκίκα, η τζαζ μουσική και όλα όσα τον εντυπωσιάζουν εκεί πέρα. Για τη Μαρίκα Παπαγκίκα θέλω δύο λόγια όμως. Πώς ήταν να γίνει ηρωίδα του βιβλίου σας η Μαρίκα Παπαγκίκα?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα οι ηρωές μας γίνονται αυτοί που αγαπάμε. Αυτοί που ξεχωρίζουμε, αυτοί που διακρίνουμε σε εκείνους όχι μόνο πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά και συνδέσεις καμιά φορά. Η Μαρίκα Παπαγκίκα ήταν λοιπόν για μένα κάτι τέτοιο. Και δεν γινόταν να πάω τον ήρωά μου στην Αμερική και να μην τον συνδέσω με τη Μαρίκα. Θα ήταν μεγάλη παράληψη για μένα προσωπικά.
Και τι ωραία που την αναπαριστάτε. Δηλαδή, ολοζώντανα έτσι όπως από διάφορες μαρτυρίες έχουμε την δυναμική της προσωπικότητα και το τσαγανό της. Τη ζωντανεύεται πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο. Πάρα πολύ ωραία.
Πρέπει εδώ, μια και μου δίνετε την αφορμή και την ευκαιρία, να μιλήσω και για τις οφειλές μου. Εάν δεν είχα στα χέρια μου την έρευνα του Παναγιώτη του Κουνάδη,
φυσικά,
αυτό θα ήταν αδύνατο.
Έτσι. Όλοι εκεί το χρωστάμε.
Ναι.
Όσα ξέρουμε για την Παπαγκίκα από την αρχή, από τη δεκαετία του 90 ήδη, νομίζω ότι τα χρωστάμε κυρίως αυτόν.
Ναι, στην έρευνα του Παναγιώτη του Κουνάδη και επίσης στη συνδρομή της Ελίτας της Κουνάδη, της κόρης του, η οποία έκανε μια πάρα πολύ επισταμένη έρευνα για τη Μαρίκα και μας παρέδωσε πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που θα πει αυτό ότι εμένα μου στρώσαν το τραπέζι, κυρία Γρηγοριάδου. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή.
Πολύ ωραία το λέτε. Αυτό το μου στρώσαν το τραπέζι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία έκφραση.
Μα ένιωσα έτσι. Ένιωσα έτσι. Ένιωσα ότι κάποιος μου άνοιξε την πόρτα του σαλονιού του και με κάθισε σε ένα πλούσιο μπουφέ και μου είπε «Διάλεξε, όλα αυτά είναι για σένα». Και δεν είναι μόνο ο Παναγιώτης ο Κουνάδης, είναι και άλλοι ερευνητές οι οποίοι μου στρώσαν το χαλί. Ο Νίκος ο Διονυσόπουλος, ο Πέτρος ο Μουστάκας και νιώθω έτσι άσχημα να μιλώ για ονόματα, γιατί σίγουρα κάποιον θα
αυτό,
ξεχάσω και
κάθε, κάθε φορά είναι το μόνο άγχος, αλλά μέχρι αύριο το απόγευμα θα τα συγκεντρώσετε όλα και θα τα πείτε. Θα είναι πιο εύκολο τότε. Θέλω επίσης να πω ότι στο βιβλίο σας κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι όπως και εσείς αναφέρατε ήδη, μιας και σίγουρα δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά και το βίωμα της μικροαστικής καταστροφής μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, έτσι και ο Φώτος και όσοι απέμειναν από την οικογένειά του, αλλά και μετά η πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, ας πούμε τα βούρλα και όλο αυτό έτσι πώς το περιγράφεται, τις συνθήκες που έζησαν οι πρόσφυγες όταν ήρθαν στην Ελλάδα και πάνω απ' όλα, δεν ξέρω πώς να σας το πω αλλιώς, νομίζω ότι αυτό που σε όλο το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος υπάρχει είναι η αίσθηση πόσο μπορεί η αγάπη να αλλάξει τη ζωή μας και να την ομορφύνει. Είτε είναι η αγάπη για τη μουσική, είτε είναι η αγάπη για έναν άνθρωπο, δεν θα προδώσω από την ιστορία του βιβλίου, αλλά όταν θα το διαβάσετε θα καταλάβετε πώς η αγάπη πραγματικά μπορεί να τα καταφέρει στο τέλος. Αυτά λοιπόν, αύριο θα μιλήσετε με δύο συνομιλητές που τους εκτιμάτε και τους αγαπάτε πολύ.
Είναι
άνθρωποι πολύ αγαπημένοι σας. Είναι ο Θωμάς Κοροβίνης και η Ελένη Χοντολίδου.
Είμαι πολύ τυχερή.
Στο περίπτερο 13, στο Φιλολογικό Καφενείο, αύριο στις 6 το απόγευμα. Με το καλό να ανηφορήσετε και να τα πούμε και από κοντά.
Με το καλό να συναντηθούμε αύριο στην έκθεση, σε αυτόν τον υπέροχο θεσμό.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Πάρα πολύ.
Και το ξέρετε ότι όσο μιλούσαμε είχαμε το πιο ωραίο μουσικό background πίσω, έτσι. Ακούγαμε και λαϊδίσματα. Τα ακούγαμε και εμείς. Ήταν πολύ ωραίο, πρέπει να σας πω.
Είμαι σε ένα υπέροχο παρκάκι.
Τέλεια.
Άφησα το σχολείο μου, το οποίο είναι γεμάτο θόρυβο. Και ήρθα εδώ σε αυτή την ηρεμία να τα πούμε.
Μια χαρά. Και εμείς σας αποχαιρετούμε τώρα με θέρεμιν. Να ακούσουμε μια άλλη διασκευή του Σμυρναϊκού Μινόρα και τα λέμε αύριο από κοντά στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.